lesi isono tate isono lesi isono tate ungazi lutho isono lesi isono lesi isono tate isono lesi ungazi lutho isono lesi. Zephalela indoda iseka amaqanda lingophi kuthiwa ngihlele sonke kule ndawo kuyaziswa ukuba sihlele umndeni ngiyozwa ngawe ke ngempendulo ukuthi uthina anginakwenza lutho ngaphandle kwakho wabhala umnumzane kegoli. Hayi phuthuma nkosikazi, phuthuma. Uthulile nezinto manje. Naye ngakusasa bacele waya emsebenzini. Banikela khona emtholampilo. Wafika wahlala nomama bazohlela. Bashendela besondela naye uyasondela. Balokhu bembuka bambuke phansi naphezulu bancinzane bahleke wangena-ke kudokotela singakusiza ngani baba. Hhayi nami ngize ngako ukuhlela dokotela ngibhalelwe unkosikazi ngiqala ngale ndaba. Hayi 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 mnumzane amakhosikazi odwa ahlelayo. Hayi amadoda isono tate ungazi lutho isono tate isono lesi isono tate ungazi lutho isono tate wehla washona ekhaya wabhakasha umlungu semthengisa ikhwane lemfene ngoba elithengile naye umlungu uyafika ekhaya bekho basemasimini bohlakula le ngane encane iyayithanda leli chwane badlalisana libuyela imithinta esidlathini nasekhanda naye alithinta liphulule. Afika abadala bephuma emasimini. Wema, phela umaqanda enje kade eyithinta le nto. Nayo yazi yamthinta nasebusweni nasekhaya. Mamo! Ingane mayithinta isilwane wena. Uyazi indaba yasi lesilwane ijule kangaka. Ake ningiphuthumeleni. Malani putumani kukondondo sasondela nesalukazi umthetho wakho kodwa wena wabanjani isho noyihlo mkhulu imbala akakaza isithengele silwane ngesonto elidlula ukwenza imihlola uyodilesa nabafazi uyohlela uyindoda. Wena makuncane lokho uzosha lo muzi. Mina ngiyahamba la ikhaya. Izophakelwa ubani le nto?
Wena nkosikazi.
Hey, ngiyahamba phela uzosala ushawedwa nalendlu. Wakwasibona lesilwane kumuntu. Isono lesi, isono tate, isono lesi.
isono nesi, isono dadi.